بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيوا كتك ملانغو وشيريني نتاتو كتك كتاب خلاصة نور اليقين يا عمر ابن عبد الجبار رحمه الله. Tukiwa katika mlango huu ambao upo chini ya anwani inayosema Ghazwatul Hudaybiyya, au chini yake kuna anwani inayosema Ghazwatul Hudaybiyya wa Bay'atur Ridwan, vita vya Hudaybiyya pamoja na mkataba wa maridhiano. Mkataba wa maridhiano. Katika anwani hii tuliangalia kipengele cha kwanza ambacho kilikuwa kinasema sababuha, sababu ya Ghazwatul Hudaybiyya. Tulikiangalia kipengele hiki mpaka pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala alituwafikisha kufika, na leo tunaingia katika kipengele cha pili ndani ya anwani hiyo ambacho kinasema walakin lam yahduth fiha harbun. Yani, baada ya kuelezea Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah kuhusiana na Ghazwatul Hudaybiyya na kuelezea sababu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akiwa na masahaba wake wakiwa na kusudia kwenda katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya umra na wala sio kwenda kwa ajili ya vita. Alikuwa ameambatana Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu 1500 katika Muhajirina na Ansar wakiwa hawana silaha, lakini Makuraishi walipojua kwamba Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam ametoka katika mji wa Madina anaelekea katika mji wa Makka, wakawa wamekubaliana kwamba watamzuia asiingie katika mji wa Makka na wala asifanye ibada ya umra. Hapo ndipo ambapo Umar ibn Abd Jabbar rahimahullah akasema walakin lam yahduthu fiha harbun, lakini vita haikupiganwa, haikutokea vita katika Ghazwatu al-Hudaybiyya ta'dhiman li hurumati al-bayt, kwa ajili ya kuadhimisha heshima ya nyumba tukufu ya Makka. Hapa pana vitu mtakuja kuviona tutakapokuja kuangalia riwaya za sulhu al-Hudaybiyya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa vitu ambavyo vilimzuia, japokuwa alikuwa amepata wakati mgumu sana, lakini katika vitu ambavyo vimemzuia asiende kupigana ni pamoja na huruma aliyokuwa nayo kwa ndugu zake wa damu Makureishi, ambao walikuwa wameathirika sana, wameathirika sana kiuchumi, wameathirika sana katika kijamii kutokana na muda mwingi wao wanaotumia kwenye kupigana. Sawa, mapigano ambayo yalikuwa hayawaachi salama, hayawazalishi faida. Kwa hiyo ingekuwa kama kwenye Hudaybiyya pia wamepigana tena, ingekuwa hali kwa upande wa watu wa Makka imezidi kuwa nyonge dhaifu. Hizi riwaya mtakuja kuziona wakati tunapoangalia sira, matukio ya sira kupitia kwenye riwaya. Mtakuja kuziona hizi riwaya, sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujizuia kwenda kupigana katika Ghazwatul Hudaybiyya. Japokuwa watu walikuwa wanashinikiza kwamba hakuna tuingie kwenye mapambano, yakaambia hapana. Hii Makureishi sio kheri kwenu kwa hii zama hizi wakati huu kuingia tena kwenye mapambano kutokana na hali zenu mlizokuwa nazo na muda mwingi mmeutumia katika mapambano. Sawa, hii ni sababu miongoni mwa sababu ambazo zilimzuilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia tena kwenye mapambano na Makureishi. Na mpaka akafikia wakati akasema, lau kama itakuwa mmelazimisha kwamba lazima tupigane, mimi nitafanyaje sasa? Sitakuwa tena na njia. Tuingia tu kwenye uwanja wa mapambano, acha iwe itakavyokuwa. Sababu sisi kwetu sisi, kwetu sisi vita, njia zote mbili ni kheri kwetu. Kwa sababu imma nasru, imma tushinde. Tukishinda tutakuwa tumefikia kwenye malengo yetu, wa imma shahada. ima tufe kwenye uwanja mapambano, tukirimiwe na Allah Azza wa Jal shahada, tuwe tumekufa mashahidi, tunakwenda peponi moja kwa moja. Zote hizi ni kheri kwetu sisi. Sisi hakuna tunachokipoteza kwenye uwanja mapambano. Sawa ikhwani? Tayeb. Hapa pametajwa sababu ni kwamba paliheshimiwa nyumba tukufu ya Makka, lakini sababu nyingine ambazo zimetajwa na baadhi ya ahlul ilm ni hizi ambazo nimezitaja. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar, li hurumatil bait alladhi ja'alahu Allahu haraman amina, kutokana na heshima nyumba tukufu ya Makka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia nyumba hiyo kuwa ni tukufu, tena ni nyumba ya amani. Haraman ni tukufu, aminan tena ni nyumba yenye amani. Walamma wasala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kufika mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-Hudaybiyya, katika eneo la Hudaybiyya, arsalat ilayhi quraishu, makureishi walimtumia yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ar-rusul, walimtumia wajumbe mbalimbali. Walimtumia wajumbe mbalimbali, yasalunahu an sababi majiihi, wale wajumbe walikuwa nakwenda kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu gani iliyompelekea aje katika eneo lile tukufu la Makka wakati ule. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa muwazi, anawaambia nimekuja kutekeleza ibada ya umra na wala sikuja kwa ajili ya kufanya vita. Sawa ikhwani? Anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi alayhi, fa arsala ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliwatumia wao mjumbe, aliwatumia Makuraish mjumbe ambaye ni Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, liyuallimahum, ili aende akawajuze wao, maqsadahu, malengo ya yeye mtume sallallahu alaihi wasallam kuja katika eneo lile la Makka, awajuze kwamba nimekuja kwa malengo fulani, kwa malengo kadha wa kadha. Wa bashara almustadhafin, alipokwenda katika mji wa Makka, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, alikwenda kuwapa bishara njema wale ambao walikuwa wamesilimu lakini wakawa wameficha Uislamu wao, na wengineo ambao walisilimu wakadhihirisha Uislamu wao, wakawa katika hali ngumu ya mateso na adhabu kwa watu wa Makka, ambao kwa ujumla wanaitwa mustadhafin, ni wale ambao wanakaa chini ya kutwezwa nguvu kwa Makuraish, wanatozwa nguvu na Makuraish. Ikawa ujumbe aliyokuja nao Uthman alikuwa anakwenda kuambia hawa Waislamu ambao wapo katika hali ya unyonge, anawaambia biqurbil fath, kwamba hivi karibuni tutakuja kufungua mji wa Makka, hivi karibuni utakuja ushindi na msaada wa Allah kwenu nyinyi, haya mateso yataondokeni. Wa anna Allaha mudhhirun dinahu, na pia alikwenda kuambia kwamba hakika ya Allah mtukufu atadhihirisha dini yake ya Uislamu, itakuwa ni dhahiran nasaran, itakuwa ni dini iliyodhihiri na ni dini ambayo imenusurika, imeshinda kutokana na dini nyingine zozote. Kwa hiyo Uthman ibn Affan, kama mnavyojua, huyu alikuwa ni katika vijana wa mji wa Makka ambao yeye alikuwa hana kikwazo wala hatarajiwi kukwazwa na watu wa Makka, kwa sababu watu wa Makka wanamjua Uthman ibn Affan ni nani. Wazi. Hakuwa ni katika wale watu wanyonge wanyonge. Lakini kilichotokea mal asafi shadid ni kwamba hawa Makureishi walimkamata Uthman ibn Affan. Alafu habari zikavuja mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwamba Uthman kauawa. Hapa Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah ameleta matukio yao kwa ufupi sana. Sana. Ufupisho ambao unakatiza utamu wa tukio, ambao mtakuja kuona katika riwaya, ambao tutakaporudi kwenye riwaya mtaona matukio na mchakato ulivyokuwa unakwenda hatua kwa hatua. Alhasil, anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, falamma wasala, alipofika Uthman ibn Affan katika mji wa Makka, habasatuhu Quraishu, Makureishi wakamkamata, wakamweka mahabusu. Habasatuhu Quraishun ay ja'aluhu fi al-habs. Al-habsu bisahili ya mahabusu, na ili neno kwa Kiswahili pia wamelichukia, wamechukua kwenye Kiarabu. Habasa yahbisu mahbusen, maana yake mahabusu. Sawa, jela ya muda. Wakamchukua wakamfanya ni mtu mfungwa wa muda, wakamtia katika mahabusu. Fashaa inda almuslimin, ikaenea habari kwa Waislamu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna Uthman qutil, kwamba Uthman ibn Affan amekwisha kuuawa na Makureish. Habari hii ilikuwa ni habari nzito, na hata kama watu wamekuja kwa amani na hawataki vita, lakini kwa habari hii watu wanalazimika kuingia kwenye vita hata kama hawakusudi kupigana. Habari hii ilileta simanzi kubwa kwenye safu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Fadaa Rasul sallallahu alaihi wa sallam, akaitisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam annasa, akawaita maswahaba wake wote, lilbai'a, wakusanyike ili waweke mkataba baina yake yeye na wao, kwamba tunaweka mkataba wa kufa kwa ajili ya kutetea damu ya nani? Na Uthman ibn Affan. Meleka vizuri ikhwani. Fabayauhu tahta shajarati hunak, ikawa wamekwenda kuweka mkataba ule wa kukubali kufa kwa ajili ya kutetea damu ya Uthman. Mkataba ule uliwekwa chini ya mti katika eneo hilo. Ala alla yafiru, makubaliano alikuwa ni kwamba asitoke mtu yoyote kwenye uwanja mapambano, asikimbie mtu yoyote kwenye uwanja mapambano, kwa maana kinachofuata baada hapa nini? Tunavamia. Kinachofuata baada hapa tunakwenda kuvamia mji wa Makka. Sawa ikhwani. Kwa kuuawa mtu mmoja, mtu muhimu kama Uthman ibn Affan, hatukubali udhalili kwenye hili. Sawa. Kwa njoeni masahaba, kila mmoja aweke kiapo cha utiifu katika hili, ni kwamba hakuna mtu mmoja atakayerudi nyuma. Kila mmoja tutakwenda mbele kwa mbele, kitakachotokea na kita, na kiwe. Sawa ikhwan. Hapa unapata picha kwamba kana al-Islam naqiqan. Uislamu ulikuwa unasema. Uislamu ulikuwa unazungumza. Sawa? Sasa hivi Uislamu umefanywa uwe ni bubu. Na mafundisho yake yamekuwa hayasikiki tena, ila kwa hali ya unyonge na uchache sana. Sawa? Na waliodhoofisha sauti ya Uislamu, wa kwanza ni Waislamu wenyewe kabla makafiri. Sawa ikhwan. Nasallallahu ayuida rushdana wa majdana wa quwwatana innahu waliyyu dhalika alqadir alayh. Wa tusamma hadhihi albay'atu bay'at ar-ridwan, mkataba huu wa utiifu umeitwa kuwa ni mkataba wa maridhiano. Mkataba wa maridhiano, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mkataba huu kama alivyoutaja pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukanukuliwa na maimamu wakubwa wa hadithi kama vile al-Imam al-Bukhari. Riwaya za mkataba huu zipo ndani ya Sahih al-Bukhari, na pia akaunukua al-Imam Muslim katika sahihi yake. Pia riwaya za mkataba huu pia zipo ndani ya Sahih Muslim. Allah azza wa jalla anasema, innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah yadu Allahi fauqa aidihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi waman awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran azima. Innal ladhina yubay'unak, hakika ya wale ambao wamekuja kufanya bai'a na wewe. Innama yubay'una Allah, hakika si vinginevyo hawa wanafanya bai'a na Allah. Yadu Allahi fauqa aidihim, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao, kwa sababu waliweka mikono yao juu ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba wamekubaliana na Mtume kufa kwa ajili ya Allah na kutokukimbia kwenye uwanja wa mapambano. Allah sema na yeye kaweka mkono wake juu ya mikono ya wote. Kwa leo na vizuri ya badi kaifaka ya akhi? Kaa vizuri kwanza, nataka nikuulize swali. Kaji uliokaa kana kwamba umechoka sana au haya maneno yamekuwa mazito sana. Sawa. Swali langu hapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema illa alladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Hakika ya wale ambao wanafanya bai'a, kiapo cha utiifu na wewe, hakika si vinginevyo, hawa wanafanya kiapo hicho cha utiifu na Allah Azza wa Jalla. Yadu Allahi fauqa aidihim. Mkono wa Allah upo juu ya hiyo mikono yao. Na tukio hili masahaba walilishuhudia, bali wao ni kweli waliweka mikono juu ya mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka'abbir, akatumia ta'bili akasema yadu Allahi fauqa aidihim. Mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Ya akhi badi, kuna tafsiri nyingine kinyume na tafsiri hii kwenye neno yadu Allahi fauqa aidihim, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao? Naam, hauna nyingine? Wewe hauna, lakini ipo tafsiri nyingine? Naam, kuna mtu mwingine ana tafsiri nyingine kinyume na hii? Yadullahi fauqa aidihim, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Ya Abd, vipi hapa? Pema, habari za Mwanza vipi? Watu wa Mwanza wanasemaje napotajwa hii aya kama hii, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao? Watu wa Mwanza wanatafsiri vipi? Wanasema hivyo wa mkono, au na tafsiri nyingine? Naam ya. Sema jamani, hii darasa huru, siogope bwana, sema. Ikhwani, nisikilizeni. Mimi mwalimu wenu nipo hivi. Mimi mwalimu wenu nakubali challenge. Alafu unapokuwa darasani kwangu, kuwa huru sana. Jihisi unaweza ukazungumza lolote. Mimi nakwambia hivi, hata ukizungumza na makosa, mimi nitakachokipanda kurekebisha. Nakwambia hapo umekosea. Tumia ibara hii. Sio? Ama masala ambayo yanawezekana kuchallenge, jinsi unapokuwa na mimi upo huru. Sawa? Mimi napenda sana mwanafunzi awe huru kifikra, hata kikubalia ile ninalosema mimi anakubali wakati yeye mwenyewe yupo radhi nalo. Vinginevyo mimi nimekaa hapa juu, mwalimu wewe umekaa chini, utakuwa unakubali, sio? Alafu ukitoka basi, ah bana, shehe pale kasema, lakini hata mimi sitaki hivyo. Mimi nataka tukubaliane kukubaliana. Na njia nzuri ni kwamba mimi nasema nilicho nacho na wewe ulicho nacho. Alafu mwisho tufike kwenye hitimisho la pamoja. Allah anasema yadullahi fauqa aidihim. Mimi tafsiri ninayoiona hapa, mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Wewe unaona tafsiri gani? Ya Ali, zamu yako bwana kusema. Nasemaje? Tafsiri ninayoisema. Naam. Kwa tafsiri ni mkono kama mkono, lakini haufanani na mkono wa viumbe. Huo ni mkono ambao unafanana na uungu wake, na hii mikono ya binadamu ni mikono ya binadamu kama kawaida. Lakini huu wa Allah pia ni mkono, ila huu mkono huu ambao umetajwa wa Allah haufanani na mkono wa viumbe, kwa kauli ya Allah Azza wa Jalla, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir. Kama kuna mtu ana rai nyingine. Akhi, jina lako nani bwana? Abduli. Pia nyumbani wapi? Arusha. Watu wa Arusha nasemaje? Yadullahi fauqa aidihim. Naam, tafsiri hiyo. Jamani, kuna rai nyingine? Naam, sasa usahihi madai ya kusema wao ni ahlusunna wal jamaa ni ya makosa, kwa sababu ahlusunna wal jamaa wana itikadi kama hivi tunavyosema. Ana itikadi hivi ndio ahlusunna wal jamaa, na hao ima watakuwa ashaira au mu'tazila, na hawa ni wale ambao wanafanya taawili, na wengineo ambao ni majahamia na mfano wa majahamia, wao nasema hakuna mkono, hakuna chochote. Hilo ni tamko tu limetamkwa, lakini muradi wake sio mkono. Kwanza hakuna kitu kinachoitwa mkono kwa upande wa Allah. Mashaira na Mu'tazila nasema ndio mkono, lakini muradi wake hapa si mkono kama mkono. Hapa muradi wake ni kuwa. Sawa. Haya. Ya Zubeir. Nasemaje? Watu wa mitaani. Zipi hizo? Ni nguvu. Sasa mimi naulizeni. Aha. Wanasema kwamba ukishasikia serikali nasema mkono wa serikali utawaangukia. Kwa hiyo je, serikali ina mkono? Haina mkono. Kwa hiyo maana yake nini? Yale mamlaka ya serikali yatakuwa juu yao. Tayeb. Hapa tunamfananisha Allah na serikali, serikali na Allah, au tunatafsiri Qur'an kwa vigezo vya Qur'an. Yaani imekuwa Allah Azza wa Jalla anafasiliwa kutokana na ibara ya serikali, kama alivyosema Bishru al-Ghawth ibn Ghiyath, al-Ghawth ibn Ghiyath yeye anasema laqad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Ikafasiliwa neno hili istawa, maana yake ni istaula. Nao ni Mu'tazila na Ashaira wakafasiri maneno ya Allah Azza wa Jal kutokana na ubeti wa mshairi ambao wameusema al-Akhtal, ambaye ni Ghawth bin Ghiyath alladhi kana nasrani, alikuwa Mkristo. Kwa tafsiri ya Qur'ani kawa imefasiri na maneno ya Mkristo ambaye hata kumtambua Allah mtambua. Akhi, jina nani kwa? Nikumbushe. Ali. Ali wasemaje bwana kwenye masala haya? Mimi najua watu wa Pemba hawakubaliani tafsiri ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Wengi wa Pemba. Na sababu ya msingi kwamba wa Pemba ukitaka kusema kwamba wengi wao ni maibadhi, unaweza ukasema hivyo. Lakini usahihi, wa Pemba wengi wapo katika madhhabu ya Sufia, wa Pemba wengi. Ila watu waliokuwa saidi katika Pemba, waliokuwa saidi ni wale waliokuwa juu, ambao mpaka wanaghilibisha mazingira yanaonekana kama wa Pemba wote ni maibadhi, wengi wao ni maibadhi. Katika misikiti, katika sehemu mbalimbali za wasomi, wengi wao ni maibadhi. Na maibadhi hawakubaliani tafsiri hii kwa sababu wao wapo katika tafsiri zisizokuwa za Ahlus Sunna wal Jamaa. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba wamekuja kuwateka baadhi ya ndugu zetu Ahlus Sunna wal Jamaa ambao wapo katika madhhabi za Kisufi, wamewateka katika mitazamo hiyo, wakajihisi nao wapo, wakajikuta nao wapo kwenye mitazamo hiyo. Sawa, mimi nataka niseme kitu kimoja. Miongoni mwa asrahu al-adilla, dalili za wazi za kujulisha mkono maana yake ni mkono, ni aya hii. Panaponasibishwa mkono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo zimekuja adilla nyingi kwenye Qur'an zimetaja neno mkono, kama vile kauli yake Allah azza wa jalla, bal yadahu mabsutatani, bali mikono yake miwili imekunjuka. Kama vile kauli ya Allah azza wa jalla, ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadayya, kitu gani kimekuzuia Iblis kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Sasa katika dalili zilizokuja sarihi zaidi kwa wazi kabisa kuwa mkono hapo kilichokusudia ni mkono kama mkono, ni aya hii. Limadha? Li'annahu qad dhukira al-yad fi bidayati al-aya wa nusiba al-yad al-ula lil-insan wal-yad al-thaniya lillahi azza wa jalla. Kwenye aya hii pametajwa neno yadu mara ngapi? Mara mbili. Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Mkono wa kwanza umetajwa wa Allah azza wa jalla, na mikono mingineyo umetajwa nani? Ya viumbe. Utakaposema kwenye Allah hapa mkono, maana yake kuwa, tutakuuliza kwa upande wa binadamu, aya hiyo hiyo vipengele vyenye kufatana, baada ya kutajwa yadu hapa kwanza, imetajwa yadu kwa neno la tatu yake tu, yadullahi fauka aidihim, neno la nne yake tu limetajwa yadu. Hii yadu ya pili maana yake nini? Nguvu pia.
Ukisema Allah anafanana na viumbe, yani wao wanasema wanatoa tabia katika sura la pagalani alipo na mlele na sura huu kufanana hapo. Mmm. Huwezi kumfananisha na viumbe. Sasa akasema kuna mwanafunzi anazungumzia mwalimu sana. Akamwambia, je, Allah yuko popote sasa? akasema Allah hayuko popote. Akaambia yupo wapi? Akasema maujudi bila makani. Sasa akaambia kwa nini unasema hivyo? Yani yeye alitomaanisha kwamba ukisema Allah yupo sehemu fulani labda au ana mkono, ina maana hii aya uitafute kwa kuiweka. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Jamani, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maana yake imesema yeye hayupo popote.
Sasa yeye ndo anasema kwamba huwezi kumfanya.
Kwa nini unakubaliana naye wakati haya unaifahamu? Lam yalid, lahadha kidogo, lahadha kidogo, subiri kidogo. Kwa nini unakubaliana na maneno haya ambayo yapo wazi katika ubatili? Aya inasema hivi, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu ay lillahi kufuwan ay mathilan ahadan, yeye hamna chochote ambacho anafanana nacho. Maana yake ni kwamba Allah hayupo popote. Yeye kaitumia aya hii kwa kufanya istidlali kwamba Allah hayupo popote. Muulize aya hii, mbona haisemi hivyo? Kwa istidlali yako ni batil. Ukitaka kutia nguvu mtazamo wako, tupe dalili nyingine kama unayo, na kama hauna kakini ufai kuongea kwa sababu una dalili, hasa kwenye masaa mazito kama ya kiitikadi. Kwa kulazimisha kwamba maana neno alam yakul lahu kufuwan ahad, maana yake Allah hayuko popote, hii ni silali batil, haiafikiani na lugha ya Kiarabu wala tafsiri za mufassirun wala wafikiani na dalili yoyote. Maneno haya ni wazi sahih, yanaonekana maana yake ni kwamba Allah fanani na chochote. Angetumia maneno haya kusema kwamba Allah amejisifia na sifa zake, hizo sifa zake ni kweli kama alivyojisifia, lakini hazina mfano wake na sifa za nani, za viumbe, ingekuwa ni istidlali katika sehemu yake. Tuelewana? Hii sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, tukirejea kwenye maneno yako, yanapingana na sahihi ya Qur'an, Allahu mawjudu bila makan, Allah yupo lakini hasifii kuwa na sehemu. Qala Allahu ta'ala ar-rahman 'ala al-'arsh istawa, ar-rahman yamestawi 'ala al-'arsh. Hii ni sehemu za sehemu. Kwa nini unasema huwa maujudu bila makani? Utasemaje huwa maujudu bila makani wa huwa yakul ar-rahman 'ala al-'arsh istawa? Sawa. Wallahu yakul aamintum man fis samaa. Je, mnajiaminisha na yule aliyopo juu ya mbingu? Hii makani sio makani? Tayeb. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimetengenezwa mitaani. Sisi wakati tupo mtaani hatujui dini. Tulikuwa tukichukua maneno watu, tunaona maneno ya msingi, tena maneno ya kuweza kusimama mbele za watu. Lakini baada ya kujua masala istidlal na mtu kuwa na itikadi baada ya dalili, kuja kuona kwamba hizi ni porojo za mtaani, hazina msingi, huwezi ukasimama mbele za watu ukatetea hoja kama hizi. Labda wewe na wale ambao wanatetea wote mmekubaliana kwenye ujinga. Lakini kama mtakuwa ni watu waerevu ambao mnajua kwamba haitakiwi kuwa na mtazamo mpaka kuwa na dalili kwenye mambo ya dini, hasa mambo ya kiitikadi, hauwezi ukasema mbele za watu kwa hoja kama hizi. Wewe labda ujikubali mwenye kwa mimi naenda kujiaibisha mbele za watu, na watu watakutandika kweli. Ukisimama mbele za watu mmoja kama hizi, usiwatie watu na amani. Watu watakupiga na maneno ya msingi kabisa. Utajiona kwamba wewe umeropoka mbele za watu. Alhasil, tunarudi kwenye maudhui. Maudhui yetu nasema hivi, ili neno yad imetajwa kwenye hizi mara ngapi? Mbili. Tunakubali, mnasema sehemu ya kwanza yadullahi maana yake ni quwwatullahi. Tuambieni sehemu ya pili baada ya maneno manne kutoka kwenye yadullahi. Yadu imekuja neno Allah, amekuja neno fauka, afu imekuja neno yadi kwa wingi. Fauka aidihim. Katikati yake kuna maneno mawili. Neno la kwanza yadu, imekuja Allah, neno fauka, alafu imekuja aidi. Wingi wa neno yadi. Nini maana ya yadi hii baada ya maneno mawili yaliyofuata? Sehemu ya kwanza yadullahi maana yake ni quwwatullahi. Na hii fauka aidihim maana yake ni? Ipo juu ya nguvu zao. Mikono yao. Kwa nini utofautishe maana baina maneno mawili yaliyo tofautiana baina maneno mawili baina yake? Kwa nini tutofautishe maana kwa kigezo gani? Aya gani? Aya inasema walam yakul lahu kufuwan ahad, na Allah hafanani na chochote. Hafanani chochote. Maana yake?
Ambani hapo wanamaanisha kwamba ukisema mkono wa Allah na mikono ya wanadamu.
Ngoja tuulize ili tupate uzuri. Allah amesema hivi yadu. mufrad, umoja. Halafu maneno mawili yaliyofuata, neno la tatu yake kasema aidi, wingi. Inawezekana tofauti ya neno umoja na wingi inatofautisha maana? Ukisema walam yakun lahu kufuwan ahad, yeye afanani na chochote, maana yake afanani kwenye matamko au katika uhalisia? Ajibuni ya ulama, ni wasomi bwana, njibuni. Afanani na chochote kwenye matamko? Ukisema kwenye matamko tutakwambia muongo, kwa sababu aya imesema yadun, imesema aidi. Hili neno moja limekuja kwenye mufradi na jamr. Yaduni mkono mmoja, yadani mikono miwili, aidi mikono mingi. Kwa ukisema tofauti yake hapa ifanani kwa sababu ni umoja na wingi, tukwambia sawa. Umoja na wingi kiasili ni kitu kimoja, kinachoongezeka ni kuwa hivi vingi kikimoja. Kwa kutuambia kwamba hawafanani katika matamko, tutakwambia umekosea. Na ukisema kwamba hawafanani katika maana ya matamko, maana ya matamko, tutakwambia umekosea, kwa sababu hilo neno yadi na hili ni yadi. Ama katika uhalisia tunakubaliana, kwa sababu sifa za Allah hazifanani na chochote, na ndio muradi wa hiyo aya walam yakul lahu kufuan ahad. Maana yake alichojithibitishia Allah kwenye sifa zake hakifanani na kile alichotajia waja katika sifa zake. Hizi ni sifa za uungu na hizi sifa za wanadamu. Ama katika muradi wa tamko, tamko ni lile lile. Na Allah wakati anatusemesha alikuwa anajua sisi tunatakiwa tuelewe, au alikuwa anajua kwamba anataka kututatiza? Allah alikuwa amekusudia kututatiza, kutoweka kwenye utata huu ambao upo sasa hivi? Alikuwa anajua sisi tuna akili timamu, anajua kwamba alichosemesha kitatusaidia, na ndio maana maswahaba na matabiin na waliowafuata wao kwa wema mpaka kiyama kitasimama hawana utata kwenye matamko hayo. Waliokuja kuleta utata kwenye matamko haya ni Mu'tazila, Jahamia, Ashaira na watu wa mfano huo. Na hawa wote walikuwa ni watu ambao walitengeneza wafuasi wao. Alikuwa Jambu Swafuani akawatengeneza wafuasi wake kwenye upuzi kama huo. Alikuwepo Wasul ibn Ata na kina Ubaid al-Qadah, hawa ndio walikatengeneza watu katika fikra za i'tizali. Tuelewana? Hawa ni watu wanajulikana ni nani waliotengeneza mitazamo hii. Sio mitume, sio mawali, sio ulama, ni watu ambao walikuwa na fikra zao mbovu wakawa wametengeneza mitazamo hii. Alhasil ikhwani fillah, tafsiri salama ambao umepita nao salafu saleh hapa, yadi maana yake ni yad ala haqiqati, ni yadu ala haqiqati yad al-uluhiyya wal yadu ala haqiqati yad al-insan. Huu ni mkono katika hakika ya mkono wa Allah azza wa jalla, ambao anaujua yeye Allah sifa yake na kaifia yake, lakini ni mkono kweli, sawa. Na huu ni mkono ambao unafanana na sifa za viumbe, ambao ni mkono wa viumbe. Hii ni tafsiri salama kabisa ambayo unaweza ukaisema popote, wala huogopi kitu ambacho utaujua kwacho, kwa sababu dalili zipo wazi. Ama hii mitazamo mingine yote unaweza ukaisema uchochoroni, lakini uweze ukasema mbele za watu. Mbele za watu hii mitazamo itakuwa haina msingi. Itakuwa ina taklifu kubwa, kutafuta maneno mengi ya kujazia na kuleta malumbano ambayo hayana kichwa wala miguu. Ama tafsiri hii ya wema waliotangulia wakina Abubakar na Umar na Uthman na Ali, hawakuwa na utata katika matamko yao, kwa sababu walikuwa wanajua muradi wake ni hii tamko lililotamko. Mkono wa Allah upo juu ya mikono yao. Sawa? Na mnasemaje kuhusiana na Allah Azza wa Jall kuweka mkono wake juu ya mikono ya waja wake? Ni hakika aliweka mkono wake juu ya mikono ya waja wake? Sisi tunasema aliweka kama alivyosema. Tunasema aliweka mkono wake juu ya mikono ya waja wake hapo katika bai'a kama alivyosema. Ama ukituuliza kwamba wewe uliona, sisi tukakuuliza kwani wewe Mungu wako umemwona? Mbona unamkubali na umuitikadi hali ya kujamuona? Kama ulivyokubali uwepo wake na ukaitikadi usaiki wake wa kuabudu, pamoja na kwamba hujamuona, basi kubali naye matamko, kwa sababu aliyesema ni mmoja huyo. Mkono wa Allah ulikuwa juu ya mikono ya masahaba wa mtume, kwa maana ameridhia, amewaridhia wao na yupo pamoja nao, akaweka mkono wake juu ya mikono yao. Sawa ikhwan. Haya, maudhui hii inaishia hapo, na adilla hizi zitakuja kwa uwazi zaidi tutakapokuja kuzungumzia riwaya ambazo zinataja matukio haya ya sira. Ikhwan, tumeelewana vizuri?